Divu dienu ilgo G20 samitu Japānā pavada vairākas nozīmīgas valstu līderu divpusējās tikšanās, un dažas no tām jau notikušas. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja šodien samita laikā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, norādot, ka šobrīd divpusējo attiecību normalizācija abu valstu starpā nav iespējama. Viņa pauda pārliecību, ka tas nemainīsies līdz brīdim, kamēr Krievija neizbeigs savu bezatbildīgo un destabilizējošo darbību, kas apdraud Lielbritāniju un tās sabiedrotos. Kā Meja norādīja Putinam, Lielbritānijai ir neapgāžami pierādījumi saistībā ar Solsberijas incidentu. Tie iegūti rūpīgā izmeklēšanā un sadarbībā ar sabiedrotajiem, pierādot, ka ir šī uzbrukuma stāv Krievija. Viņas prāt šāda uzvedība nedrīkst nekad atkārtoties, un Lielbritānija vēlas divas par uzbrukumu atbildīgās personas redzēt tiesas priekšā. Meja uzsvēra, ka Lielbritānija ir atvērta citām attiecībām, taču, lai tas notiktu, Krievijas valdībai ir jāizvēlas cits ceļš. Pesimismu par attiecību uzlabošanu ar Krieviju, kamēr šajā valstī pie varas ir prezidents Vladimirs Putins, paudis arī potenciālais Mejas pēctecis, bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Samita laikā pirmo reizi kopš 2018. Gada jūlija ar Putinu ticies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Pirms tikšanās Trumps jokodamies pavēstīja, ka sacīs Putinam, lai nejaucas 2020. Gadā gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Abu līderu tikšanās ilgusi pusotru stundu un puses tajā bija vienisprātis, ka attiecību uzlabošana ir abu valstu un visas pasaules interesēs. Krievijas prezidents saņēmis kritiku arī no Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska. Putins ceturtdien intervijā izdevumam The Financial Times paziņoja, ka liberālā ideja ir novecojusi un nonākusi pretrunā ar lielākās iedzīvotāju daļas interesēm. Atbildot uz intervijā pausto, Tusks uzsvēris, ka novecojis ir autoritārisms, personības kults un oligarhu vara, nevis liberālisms. G20 samits ar vienu no gaidītākajiem notikumiem noslēgsies rīt, kad tirdzniecības saspīlējumu divpusējās sarunās pārunās Ķīnas prezidents Xi Jinping un ASV prezidents. Viens no aktuālajiem jautājumiem samitā ir arī klimata izmaiņas, un Eiropas Savienība draudējusi nobloķēt samita noslēguma paziņojumu, ja tajā būs atkāpes no iepriekšējiem solījumiem cīņā pret klimata izmaiņām. Rihards Plume, Latvijas radio.